Meymun və insan genləri arasındakı kəskin fərqlər. Bir çox təkamülçü mənbədə insanla meymunun 99% oxşarlıq təşkil etdiyi və bunun təkamülə dəlil olduğu iddia edilir. Bu təkamülçü iddia xüsusilə şimpanzeyə aid edilir və bu canlının meymunlar arasında insana ən yaxın növü kimi, insanla şimpanze arasında qohumluq olduğundan bəhs edilir. Əslində bu da təkamülçülərin cəmiyyətin məlumat azlığından istifadə edərək ortaya atdıqları saxta dəlildir. 99% oxşarlıq iddiası insanları çaşdırmaq məqsədi güdən təbliğat üsuludur. Əvvəla qeyd edilməlidir ki, insan və şimpanze DNT-ləri haqqında tez-tez irəli sürülən 99% oxşarlıq iddiası insanları aldatmaq məqsədi ilə edilir. İnsanla şimpanzenin genetik quruluşlarının bir-birinə 99% oxşar olduğunu iddia etmək üçün insanın genetik quruluşu ilə yanaşı, şimpanzenin də genetik quruluşu öyrənilməli, hər ikisinin genləri bir-bir ilə müqayisə edilməli və nəticə olmalıdır. Ancaq əslində belə bir nəticə yoxdur. Çünki indiyə qədər yalnız insanın genetik xəritəsi əldə edilmişdir. Şimpanze üzərində isə bu cür tədqiqat aparılmamışdır. Bugün də gündəmdə olan insan və meymun genlərinin 99% oxşarlığı iddiası illər əvvəl ortaya atılmış təbiqat xarakterli şüardır. Bu şişirdilmiş oxşarlıq iddiası insanda və şimpanzədə olan 30-40-a yaxın əsas zülallardakı amin turşusu düzülüşünün oxşarlığına əsaslanaraq aparılan ümumiləşdirmədir. Əslində, insanda 30 minə yaxın gen və bu genlərin kodlandığı 100 minə qədər zülal var. Buna görə də 100 min zülaldan sadəcə 40-ının oxşarlığı ilə insan və meymunun bütün genlərinin 99% eyni olduğunu iddia etmək üçün heç bir elmi əsas yoxdur. Sözü gedən 40 zülala gəldikdə isə, onların üzərində aparılan DNT müqayisəsi hələ də mübahisəlidir. Bu müqayisə 1987-ci ildə Sibley və Oakvist adlı iki bioloq tərəfindən aparılmış və Journal of Molecular Evolution, yəni Molekulyar Təkamül jurnalında dərc edilmişdir. Ancaq daha sonra bu iki bioloqun irəli sürdüyü iddiaları tədqiq edən Saric isə istifadə edilən üsulun etibarlılığının mübahisəli olduğu və faktların şişirdildiyi nəticəsindən gəlmişdir. İnsan DNT-si, soxulcan, milçək və toyuğa da bənzəyir. Yuxarıda bəhs etdiyimiz əsas sulallara gəldikdə isə, digər bir çox müxtəlif canlılarda da bu əsas sulallar ortaq həyati molekullardır. Təkcə şimpansədə deyil, ümumilikdə müxtəlif canlılardakı eyni cür zülalların quruluşu insanlardakılarla çox oxşardır. New Scientist jurnalında verilən genetik təhlillər, nematod soxulcanları və insan DNT-lərində 70% oxşarlıq olduğunu ortaya qoymuşdur. Bu, əlbəttə ki, insan ilə soxulcanlar arasında sadəcə 25% fərq olduğu mənasına gəlmir. Həmçinin, drozofila növünə aid meyvə milçəklərinin genləri ilə insan genləri müqayisə edildikdə 60% oxşarlıq olduğu müəyyən edilmişdir. İnsanla meymun arasındakı genetik oxşarlıq barədə təkamülçü mənbələrdə qeyd edilən digər nümunə isə insanda 46, şimpanzədə isə 48 xromosom olmasıdır. Təkamülçülər xromosom sayılarının yaxınlığını təkamülə dəlil kimi göstərirlər. Amma əgər bu məntiqi qəbul etsək, bu halda insana şimpanzədən daha yaxın qohumun varlığı qəbul edilməlidir. Kartof. Çünki kartofun da insan kimi 46 xromosomu var. İnsandan başqa digər canlılar tədqiq edildiyi zaman, təkamülçülər tərəfindən mövcudluğu iddia edilən qohumluq əlaqələrinin molekulyar səviyyədə olmadığı görünür. Bu həqiqət genetik oxşarlıq anlayışının təkamül nəzəriyyəsinə dəlil olmadığını göstərir. Oxşarlıqlar nə üçün təkamülə dəlil deyil? Göründüyü kimi, təkamülçülərin şimpanze ilə insan arasında 99% oxşarlıq olduğu iddiası şişirdilmiş iddiadır. Ancaq iki fərqli növ canlı 99% oxşasa belə, bu ikisi arasında təkamül əlaqəsi qurula bilməz. Çünki genetik tədqiqatlar növlərin çox xüsusi şifrələrə malik olduqlarını göstərir. Bu şifrələrdə meydana gələn ən kiçik dəyişiklik belə o növə ölümcül təsir edə bilər. Həm də canlılardakı bu xüsusi quruluş genetik şifrənin funksionallığı ilə əlaqədardır. Bunu başa düşmək üçün bir-birinə bənzəyən iki canlı növü ilə bir-birinə bənzəyən iki binanı müqayisə edək. İki canlının və iki binanın layihələrinin 99% eyni olduğunu qəbul edək. Sonra da bu layihələrə əsaslanaraq ortaya çıxan canlıların formalarını və binaların quruluşlarını bir-biri ilə qarşılaşdıraq. Nəticədə genetik quruluşları 99% eyni olan canlılar arasında Əvəz edilməsi mümkün olmayan quruluş və funksiya fərqliyinə baxmayaraq, layihələri 99% eyni olan binalar bir-birinə bənzəyəcəkdir. Həm canlılar, həm də binaların layihələrində 1%-lik fərq olmasına baxmayaraq, nə üçün binalar bir-birinə çox bənzəyir, ancaq canlılar bənzəmir? Həm canlılar, həm də binaların layihələrində 1%-lik fərq olmasına baxmayaraq, nə üçün binalar bir-birinə çox bənzəyir, ancaq canlılar bənzəmir? Bunun səbəbi genetik quruluşların fəaliyyətidir. Pleiotrop adlanan genetik qanun haqqında məlumat bu mövzuya açıqlama gətirir. Bu qanuna görə canlı orqanizmlərində olan bir gen birdən çox xüsusiyyətə təsir edir. Bu xüsusiyyət isə birdən çox gen tərəfindən idarə edilir. Bu o deməkdir ki, iki canlı növünün genetik quruluşları arasındakı fərq 1% olsa da, bu fərq əslində çox hamilə təsir göstərir. Çünki bina layihəsindəki 1% fərq quruluşda 1% fərq edirsə, canlı layihəsi, yəni genetik quruluşlar arasındakı 1% fərq, o iki canlının quruluşu arasında çox böyük fərqin olmasına gətirib çıxarır. Çünki canlıların fərqli olan 1%-lik genetik hissələri 99%-lik genetik quruluşda kodlanan xüsusiyyətlərə müdaxilə edir. Oxşarlıqların səbəbi ortaq yaradılış. Əlbəttə, insan bədəninin digər canlılarla molekulyar oxşarlıqlarının olması mümkündür. Çünki eyni molekullardan əmələ gəlmişik. Eyni su və atmosferdən istifadə edirik. Eyni molekullardan əmələ gələn maddələrlə qidalanırıq. Belə ki, maddələrin mübadiləsinin və dolayısıyla genetik quruluşların bənzəməsi də təbiidir. Ancaq bu ortaq xammal təkamülün deyil, ortaq yaradılışın, yəni bütün canlıların eyni plan üzrə yaradıldıqlarının nəticəsidir. Bir misal mövzunu daha da açıqlaya bilər. Dünyadakı bütün körpülər də oxşar xammal ilə, yəni kərpiç, dəmir, sement və s. ilə tikilir. Ancaq bu, körpülərin bir-birindən təkamül edərək əmələ gəlməsi demək deyil. Ortaq xammaldan istifadə edərək ayrı-ayrı inşa edilirlər. Canlıların vəziyyətini də buna bənzətmək olar. Ancaq əlbəttə, canlıların quruluşu körpülərlə müqayisə edilməyəcək qədər mürəkkəbdir. Nəticə olaraq həyat, təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi, şüursuz və körtəbii təsadüflərlə deyil, sonsuz bilik və ağıl sahibi olan Allahın yaratması ilə meydana gəlmişdir.